الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد صلاة أحبة الكرام موعدنا اليوم مع آية كريمة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كتاب الله الذي به عزتنا وفيه قوتنا، فيه خبر ما قبلنا ونذر ما بعدنا وتفصيل ما بيننا. هو الفضل الذي ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما أجمل أن تكون اللحظات التي نقضيها مع كتاب الله جل وعلا، مع هذا الذكر الحكيم ومع هذا النور المبين ومع هذا الصراط المستقيم، مع معجزة الله جل وعلا، مع القرآن الكريم. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالضحى وهو أول النهار، وبالليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض بظلام. نزلت هذه السورة على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في بداية الوحي. روى أحمد والبخاري ومسلم أن جبريل عليه السلام أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فشجع، فقال المشركون: قد وسع محمدا ربه. واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. فجاءته امرأة وقيل هي أم جميل امرأة أبي لهب عليها لعنة الله، فقالت: يا محمد، لم أرى شيطانك قربك منذ ليلتين أو ثلاث. وفي رواية قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فإقسام ربنا سبحانه بأول النهار وآخر الليل يدل على عنايته بنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت وفي كل حين. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما فارقك وما أضربك وما أهملك، بل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو الذي قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحقا ما تركه ربه سبحانه، بل نصره وأيده بجنود لم يرها الذين كفروا، وجعل دينه وكتابه ونبيه الأعلم، وجعل أعداءه في أسفل السافلين. وفي يومنا هذا يسمع كثير من الناس لما تصيبهم الفتن والمصائب يقولون بلسان الحال بل وبلسان المقال: وسعنا ربنا وتركنا وفارقنا. نعوذ بالله. يقولون: نصلي ونصوم وندعو رافعين أيدينا إلى الله، ولكن لا شك. فيا سبحان الله، ألم يقل الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرضك، سبحانك وتعاليت عما يقولونه علوا كبيرا. انظروا كيف غرهم الشيطان حتى أقنطهم من كتابة ربهم سبحانه. ولو تأمل هؤلاء الجهلة حالهم لعلموا أن المانع من إجابة دعواتهم هو في أنفسهم. أولا يا أحبة الكرام، كون الإنسان يدعو ولم تأته الإجابة ليس دليلا على أن الله سبحانه أهمله وغفل عنه. أخذ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم والترمذي قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. هذا يا أحبتي، كم ممن نعرف يقول مثل هذا؟ وليس هذا فقط، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الطعام حرام والمشرب حرام وما يرتديه حرام، بل يعيش في حرام ليل نهار، وقد يكون كله في حرام. ثم بعد ذلك يدعو الله بأسمائه الحسنى رافعا يديه، فكيف يستجاب لمثل هذا؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ وكذلك يا أحبتي، ما أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإذن أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أي نعم يا إخوتي، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وكذلك من موانع إجابة الدعاء. فيا من قطعت أم جوابك، يا من تنصر أصدقاءك وتترك أقاربك، ادع بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت، فأنى يستجاب لك. وشيء آخر يمنع من إجابة الدعاء يا إخوتي، وهو ما رواه الترمذي وقال الألباني حسن لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. وفي رواية لأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وما أكثر هذا الظل، كم من الناس يراهم في المساجد يرفعون أيديهم وأعينهم تلتفت يمنة ويسرة، وقد ينظر إلى ساعته أو بعد الخطبة إذا أخذ الإمام يدعو تراه ينفخ وينعجز وجهه ورجال حاله يقول أطلق سراحنا يا إمام. وإن دخل المسجد أحد أصدقائه وهو يدعو ترك الدعاء وقام يستنفذ الطريقة، وبعد ذلك يشتكي ويقول دعوت فلم يستجب لي. فلا من تستعجل تدعو وتدعو ولم تجد شيئا، اصبر فإن نصر الله قريب. ولعلك لا تدري أن التلميذي روى عن عبادة بن الصماك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يعني إذن نكثر من الدعاء يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر إجابة من عدد دعواتكم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه، إما أن يعجلها له وإما أن يستخرها له في الآخرة. أفهمت يا أخي؟ إذا دعوت الله فإما أن يعطيك الله ما طلبته في أقرب وقت، وإما أن يعطيك إياه بعد حين، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يجعلها لك في الآخرة حسنات كالجبال. فلماذا تعدل؟ ولا من تأكل الحرام، يا من لا تلقي بالا فيما تشتري من المأكولات والمشروبات والألبسة وغير ذلك، وتقول بعدها: إذا قلت على ذلك بسم الله صار حلالا كما يعتقده الكثير. اشتري الحم في تقصور وما اشبه ذلك الذي ذبحه غير المسلمين، وتقول له: يا أخي هذا ليس من الحلال، ويقول لك: والبسم الله يقول لي حلال. يقول لك حلال، قل بسم الله كل إحلال ما شاء الله، وبعد ذلك يدعو وإذا لم يجد شيئا يقول لك: أنا دعوت الله وما زال احتحل. فعليك بطيب العيش فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. إذا أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. واعلموا أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يحب الدعاء ويحب الداعين الصادقين. فقد أخرج أبو داود والترمذي واللفظ له عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. تعالوا يا أحبتي في الله لندلكم على الطريقة التي تجعلكم ممن تستجاب دعواتهم. أولا يا أخي، كن صادقا مع الله سبحانه والجأ إليه بالصدق والإخلاص، وتأمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا أردت أن تعرف صدق توحيدك فانظر في دعائك. إذا أردت أن تعرف صدق توحيدك فانظر في دعائك. ثم يا أخي أحسن الظن بالله، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وإذا أردت يا عبد الله أن تحسن الظن بالله سبحانه فاذكر جميع ما أنعم الله عليك من الأمتعة والأموال والنزار والبنين والصحة والعافية، واسمع إلى ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجيج كريم، إن الله حجيج كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأخذ الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجعتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجعتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أنا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مرجعا. اللهم لك الحمد والمنة على منك وكرمك. يا أخي الكريم، لا تدعو الله فقدت الشدائد. وإذا كنت صحيحا وعافى تركت الدعاء. فقد أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وعند الترمذي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. وقال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وبل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. وكذلك يا إخوتي، هناك مواطن وأوقات ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء فيها، فحري أن يستجاب له. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل وفيه وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فازدهدوا فيه في الدعاء. فقليل أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وأخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وأعد ولو بعد حين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيا إخوتي إذا دعوتم الله فإياكم أن تستأجروا وإياكم أن تدعوا بقطيعة رحم وأحسنوا الظن بالله وتقروا أوقات الإجابة. وإن فعلتم ذلك كله ولم تجدوا شيئا فاصبروا فلعل الله اتخذ لكم عنده يوم القيامة الجبال من الحسنات بما دعوتم وصبرتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Inch'Allah aujourd'hui, on va parler sommairement et brièvement du surat dans le Coran, le surat court que la plupart des musulmans connaissent et récitent dans leur prière. Ce surat-là, mes frères, elle a été révélée à la Mecque. Ce surat-là, mes frères, elle a été révélée dans le début de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wadduha. Wadduha, c'est le début du jour. Wallayli ida saja. La nuit. Lorsqu'elle recouvre la terre de ses ténèbres, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le début de la journée et par la fin de la nuit qu'il n'est point insouciant envers les actions de ses créatures et qu'il n'a point abandonné son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation a connu une courte période dans laquelle Jibril alayhi salam s'est absenté. Et par cela, il n'a point apporté la révélation au prophète alayhi salam. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Alors pendant quelques nuits, deux ou trois, il ne put se lever la nuit pour prier. Et les mécréants et les associateurs de Quraysh de la Mecque ont saisi l'occasion pour dire le Dieu de Mohammed l'a abandonné. Et la femme de Abu Lahab, elle est partie voir le prophète et lui a dit « Je vois que ton diable, je vois que ton démon t'a abandonné. Ça fait quelques jours qu'il n'est plus venu te voir. Elle a appelé ton diable. » Et Allah subhanahu wa ta'ala de leur répondre « Ma wasta'aka rabbuka wa ma qala. » Allah y jure par le début de la journée et par la fin de la nuit lorsqu'elle est noire et ténébreuse, ton Seigneur nous a point abandonné et nous a point détesté. وادعك من التوديع وهو المفارقه تسيباري سر لزاديو وقال بمعنى اغضب ديتستي تو سيغنيغ نتا با ديتستي تو سيغنيغ نتا با ابوني اي وي الله سبحانه وتعالى نبا ابوني سيرفيتور ما يغنى فور دي لا فيكتوار ainsi qu'à sa révolution ainsi qu'à ses adeptes et il a fait d'eux les plus hauts sur terre. Et il a fait de leurs ennemis les plus bas sur terre. Et aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, les gens qui se présentent musulmans, des gens qui font la prière, des gens qui font le ramadan, انت اخوك الله سبحانه وتعالى. اذا يقال نجيب الله يبقى مضويل الله يبقى دينيسي يعني بخوة نجيب تصدف بالدعاء يوم احنا الله المستعان. Là, les gens ils sont mauvais, ils font le mal, et lorsque leur arrive un mal, ils disent quoi? C'est pas notre faute, c'est la faute des autres. C'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Et eux, ils n'ont pas accusé qui que ce soit. Ils n'ont pas accusé n'importe qui. Ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans le Coran. Et qui est plus fidèle que Allah au Baraq? Et Allah est dans le Coran. Et qui parle mieux qu'Allah? Et Allah est dans le Coran. Et lorsque mon serviteur s'interroge sur moi, répondez, je suis proche. Je réponds à la paix de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui répond à la paix de celui qui est dans la nécessité? Et qui ose de lui le mal? Et Allah il dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous exaucerai. Allah il dit tout ça, et toi après tu prétends qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a abandonné. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah ne trahit pas ses promesses. Mais dis-toi que si tu invoques Allah et que tu ne vois rien, le problème mon frère, il vient de toi. Le problème mon frère, il vient de toi. Et ce, de plusieurs façons. Parmi elles, qui a été rapporté dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, on répondra à l'appel de l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empressera pas. Et ça va nous dire à son c'est quoi l'empressement? Il a dit, il invoque et il dit, j'ai invoqué et on ne m'a rien donné. J'ai invoqué et j'ai rien eu. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, qu'il n'y a pas un musulman sur terre qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il veut dans le plus bref délai ou qu'il lui épargne un mal en équivalent en conséquent. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à un appel, un mal était destiné et Allah lui épargne ce mal-là pour cette invocation. Ou il se le garde auprès de lui, yawm al-qiyamah, en le transformant en hasanat, en le transformant en bonne action. Alors, celui qui dit j'ai invoqué, et il n'a rien eu. Peut-être qu'il a été trop pressé. Peut-être qu'il a été trop précipité. Et s'il n'avait pas chanté, et s'il avait insisté dans la demande, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait répondu dans le cas où il a éliminé les autres causes qui empêchent l'exaucement de l'invocation. Parmi elles, le fait de manger le haram, et de boire le haram, et de vivre dans le haram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans le hadith, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Et Allah, il a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux prophètes. Oh, vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons données et remerciez Allah si vraiment vous l'adorez. Et Allah, il a dit, oh, vous les prophètes, mangez des bonnes choses et œuvrez de façon pieuse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a évoqué une personne qui est ébouriffée, pleine de poussière, qui est en voyage, qui lève ses mains vers Allah et qui dit Ya Allah, Ya Allah, et il invoque Allah alors qu'il a mangé du haram, alors qu'il a bu du haram, alors qu'il est parti dans le haram. Comment pourrait-on lui répondre? Comment pourrait-on lui répondre? Que dire-nous aujourd'hui des gens qu'on rencontre dans les supermarchés, des gens qu'on voit dans les mosquées et qui achètent des poulets dans les boucheries non musulmanes et qui achètent de l'argent dans les boucheries non musulmanes? Et quand on leur dit, mes frères, c'est haram ce que vous mangez, ils nous disent quoi? Ils disent, bismillah, ça devient halal. Comme beaucoup de gens ils disent, et comme beaucoup de gens ils croient, et comme beaucoup de gens ils croient, et c'est faux mes frères. Les vêtements bagages, les parents qui ont des enfants qui sont encore à l'école, et tous les jours les enfants ils viennent avec de nouveaux survêtements, avec de nouvelles chaussures, même des fois ils offrent des vêtements à ses parents. Le parent ne sait pas comment ça vient. Il accepte directement. Ne demande pas de faire une serpente. Je ne travaille pas, le voyageur, je ramène des vêtements tous les jours pour 1 000 euros. Ensuite, autre chose qui empêche à ce que les avocats soient exposés, soit répondu, couper les liens de parenté. Couper les liens de parenté, c'est grave. C'est un grand péché. C'est un grand péché et c'est une des causes qui empêche à ce que l'invocation soit exposée. Rasulallah alayhi wa sallam dans le hadith, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sur terre tant qu'il n'a pas fait de péché ou tant qu'il n'a pas coupé les liens de parenté. Il n'a pas fait un péché au moment où il invoque Allah, où il invoque Allah pour un péché. Et celui qui coupe ses parentés, celui qui s'éloigne de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses cousins, ses neveux, ses oncles, les gens de sa famille, et qui invoque Allah ta'ala après, celui-là, Allah ne lui répondra pas. Autre chose aussi, celui qui invoque Allah, et il est insouciant, celui qui invoque Allah, et il n'est pas concentré, et il n'est pas sûr et convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui répondra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit invoquer Allah en étant sûr, en étant convaincu qu'Allah ta'ala vous répondra. Et Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur qui est distrait. Qui est distrait et insouciant. Et dans le verset du hadith, pour le sallallahu alayhi wa sallam, les cœurs sont des récipients. Les cœurs sont des récipients. Et il y a des récipients qui prennent plus de choses que d'autres. Alors que vous invoquez Allah, invoquez-le en étant sûr et convaincu qu'Allah vous répondra. Quant à celui qui invoque Allah en étant distrait ou ailleurs, Allah ta'ala ne répondra pas. Et nous, quand on voit aujourd'hui les gens, pendant la khutbah de Jumu'ah, qui soupirent, et qui ont le visage renfrogné, et qui regardent l'heure, toutes les deux secondes, et qui se disent, oh imam, libère-nous, on n'en peut plus, c'est insupportable. Et quand l'imam fait le dua, on voit les gens, ils lèvent leurs mains alors qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas lever leurs mains, mais hey, Inch'Allah, on a fait une khutbah là-dessus, on l'a dit et répété. Levez les mains dans le dua, yaoum al-jumu'a bid'atun munkaratun ma anzalallahu biha min sultan. Donc, on voit les gens élèvent leurs mains, ils regardent le plafond, ils regardent la droite, ils regardent la gauche, et ils font et ils font. Et même pendant la mer, lorsqu'on fait trop lourd, les gens ils sont comme ça, ils soupirent, c'est trop long, c'est trop long. À la fin, je vais te voir, il y a les mains pour vous, ça y est, c'est ça. Ouahna, ما قد ما تصبروا على السؤال سبحان الله انا موار دون لالي كان جود ني دون لالي تبقى باسكوتي والله شوف لجي باسكوتي دون نيميرو دو سي تو لاس اون اور اون بلوس تري ريستي سو بابي كان الدعاء على مسكي يلقى في البلافون كان جا فاني ما على مسكي ديريكت لا سيما اي لو سمعني الجبال بخير وصحلفات والدلالي والعريات وهكذا. Et après, il va nous voir, il nous dit, subhanallah, ya Cheikh, khnatun l'ir, on m'a fait maintenant ce pouvoir. On a l'autre Allah, mais on ne voit rien, pas de réponse. Comment on va se faire? Subhanallah. Celui qui a fait la diligence, il comprend par lui-même. Mais celui qui a parlé la rendu aveugle, on ne peut rien faire. Nous, les frères, alhamdulillah, Allah ta'ala, il a fait des causes. Pour que les invocations soient exaucées. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'invocation. Et il aime ceux qui l'invoquent. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Prenez dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui est plus honorable auprès d'Allah ta'ala que l'invocation. ليس شيء أكرم وأكرم على الله من الدعاء. Il n'y a rien auprès d'Allah qui est plus méritant ou méritoire que l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer dans le Coran. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi que je vous réponds. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous
نعم.
الله تعالى إذن كلا قمتي باستفاد منه. أنا عند ظن عبدي بي أو أنا عند حسن ظن عبدي بي لسكو المسترقدات إلى البن قمتنا وكرموا لسكو المسترقدات يبتزيون بمن الله تعالى إلي جنيغ الله تعالى إلي ريش الله تعالى إلي ذن الله تعالى إلي كدوس إذا الله تعالى يتخدم تخطوة يتخدم تخطوة وأنا معه إذا دعاني وجدت ذلك بي لسكو المغرق وجدت ذلك بي بسمعي وبصري وعلمي وإحاطتي avec ma science, mon oui, ma vue. أما بذاته فلا فهو مستوي مستوي على عرشه فوق السماوات. أما بمن الله سبحانه وتعالى يشوف من قول سبحانه التسجيل خذي عليه الصلاة والسلام لأن نقول حديث وينزل ينمو كما أظن من قصي أظن القبال أظن الله سبحانه وتعالى خذي في قصة الحديث الله سبحانه وتعالى est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur lorsque son serviteur lève les mains vers lui de lui rendre vite sans lui répondre à son appel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, d'après Anas, il rapporte à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui dit : Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne et je ne ferai plus attention à ce que tu dis. Ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, si tes péchés atteint les nuages, si tes péchés atteint les nuages, et ensuite tu implores mon pardon, je te pardonne. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre contient, et que tu n'aimeras jamais faire l'association, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Mes frères, il y a des moments, des situations dans lesquelles il est plus favorable à ce que les avocats soient exaucés. Premièrement, avant toute chose, al-ikhlas wa al-sidr, la pureté d'intention et la sincérité dans l'appel envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, celui qui veut voir, si son tawhid, il est pur, qu'il regarde dans des invocations. Qu'il regarde dans des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que l'endroit où le musulman le plus proche du Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Alors, il multiplie les invocations. On dit dans le hadith, trois types de personnes, leurs invocations ne seront pas rejetées. L'invocation du père ou du parent, l'invocation du voyageur et l'invocation de celui qui jeûne lorsqu'il coupe son jeûne. Et les hadiths suivis par ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors mes frères, qu'on arrête de montrer du doigt les autres et qu'on arrête à un point où on arrive à montrer du doigt Allah subhanahu wa ta'ala et à l'accuser. Et on a accusé du fait qu'on ne connaît rien. Les problèmes, si on n'a pas d'invocation exaucée, c'est notre faute. Et la faute à personne d'autre. Le poète disait, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère si tu délaisses ton appel. Alors que le fils d'Adam, si tu l'appelles, il se mettra en colère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et si tu n'as rien, c'est que le problème il vient de toi. Le problème, il vient de toi et de personne d'autre. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصادقين المخلصين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم صلاتكم، الحمد لله.